صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج میں صحابہ مسیح موعود علیہ السلام
Alifa mtukufu ayyadhahullahu ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba leo mimi nitaeleza matukio ya bayati ya masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, hasusan kutoka kwa wanajumuiya wa Waarabu. Wao wanasema kwamba utuelezee matukio ya masahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwa sababu katika kila tukio la masahaba wa Mtume sallam inaonekana imani yao na kujitolea kwao, na baada ya kufanya bayat usumbufu waliopata, hali yake inajulikana. Na vile vile pamoja na hii, sisi tunapata urafiki wa kikao cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa sababu ya matukio haya. Liwe tukio lolote chini ya mada yoyote, sera za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam zinapatikana katika tukio lile. Na tunajua hali ya vikao ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, masahaba hawa wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa ajili yetu katika zama hii ni mfano mzuri, kwa sababu hawa ni wale ambao sawa na akharina minhu lamma yalhaqu bihim, walipatikana katika zama hii kwa ajili ya kupata maendeleo katika imani. Hawa masahaba walituachia mfano mzuri ili iwe rahisi kwa ajili yetu kupata maendeleo katika imani. Basi matukio haya ni mfano kwa ajili ya familia ya wazee hawa, na si kwa ajili ya familia tu, bali kwa ajili ya kila mwanajumuiya. Mifano hii ni sababu ya kuzidisha imani yake, ndiyo maana wanajumuiya wapia wanasema kwamba nieleze matukio haya. Na kama nilivyosema, kwa kupitia matukio haya sera za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam zinapatikana, zinajulikana, na kwa sababu ya hii imani yetu inapata imara zaidi. Riwaya ya kwanza ni ya Nizamuddin Saheb. Nimeshawahi kueleza riwaya hii katika sura ingine au chini ya mada ingine. Yeye anasema kwamba sisi ahli hadith, yani anaeleza maelezo yake kwamba sisi ahli hadith tulikuwa tukijua kwamba sisi ni wacha Mungu, na tulikuwa na tunajiepusha katika haramu. Na mwaka 1902 katika mwezi wa March, sisi Ahli hadithi wachache tulienda kutoka Jhelum mpaka Lahore ili tuweze kushiriki katika mkutano wa Anjuman Himayat-e Islam uliokuwa ukifanyika kila mwaka, na sisi tulikuwa tunaelekea mkutanoni karibu na hema. Sheikh mmoja alikuwa amesimama na alikuwa anatangaza, alikuwa ameshika Qur'an tukufu katika mkono mmoja na katika mkono mwingine alikuwa na vipeperushi, na alikuwa akisema kwamba Mirza amepata maradhi ya ukoma kwa sababu alikuwa akifedhehesha manabii, na alikuwa akidai kwamba yeye ni Isa, na alikuwa akisema maneno haya kwa kukula kiapo cha Mwenyezi Mungu. Kwa kusikia hii sisi tulishangaa, na sisi tulikuwa hatukupata wazo kwamba mtu anaweza kufanya ujasiri kiasi hiki kwamba kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu anasema, na kwa kushika Qur'an tukufu anasema hivi. Sisi tulikuwa watu watatu, na mimi nilichukua kitangazo kikipeperushi kutoka kwake nikaanza kusoma, na iliandikwa ndani yake kwamba Mirza amepata maradhi ya ukoma, na kwa sababu alikuwa akifedhehesha manabii kadhalika na kadhalika. Nikawaambia wenzangu kwamba twende tukaende Qadian. Mwenyezi Mungu alitaka hawa wapate mwongozo, na Mwenyezi Mungu alitaka wapate wafanye bayat, na yule shekhe alisababisha kwa ajili yao kufanya bayat. Sisi kwa kuona tulifikiria kwamba kwa kuona hali ya Mirza Sahib tutawaambia watu kwamba mashehe, yani tutasema kwamba mashehe wetu wanaosema uongo si sahihi, na Wahamadia wanaosema kwamba mashehe wenu wanasema uongo si sahihi, na kwa kwenda kule na kwa kuona hali ya Mirza Sahib sisi tutakadhibisha Wahamadia. Na wenzangu wakawa tayari kwenda kule Qadian. Kutoka Lahore tukaenda Batala, na karibu na swala ya alasiri tulifika Qadian. Tulienda katika nyumba ya wageni, na ilikuwa wakati wa swala ya Maghrib. Nilimuuliza mtu yeyote kwamba mahali ambapo Mirza Sahib anaswali niambie ile mahali, ili sisi tunataka kumuona Mirza Sahib kwa kusimama karibu naye. Labda alikuwa mtu yule ambaye tulimuuliza, akaja pamoja nami na akanionyesha mahali ambapo Mirza Sahib alikuwa akisali, na swala ya wakati wa swala ilikuwa karibu. Nikakaa pale mahali ambapo Mirza Sahib alikuwa atasimama kulia kwangu, na msikiti ule ulikuwa karibu na nyumba ya Mirza Sahib, na msikiti huu ulikuwa mdogo kiasi hiki kwamba safu sita au saba tu ilikuwa ikipangwa kwa ajili ya swala, na katika safu moja takriban watu sita walikuwa wakisimama, takriban watu 35-40 walikuwa wakiweza kuswali katika ule msikiti. Na baada ya dakika chache adhana ya Maghrib ilitolewa, na baada ya kidogo Mirza Sahib akaja, na mlango ulikuwa karibu yetu. Mirza Sahib akasimama karibu nami, Mwalimu Abdul Karim Sahib akasimama mbele, na muadhin akasema ikama. Baada ya ikama nikamwona Mirza Sahib kutoka mguu mpaka kichwa, mpaka niliona ndevu yake, na kwa kuona ndevu yake hali ya moyo wangu ulibadilika. Nilisema kwamba moyoni mwangu kwamba mtu mzuri kama huyu sijawahi kumuona katika maisha yangu, na ndevu yake ilikuwa nzuri na macho yake alikuwa yamenama, na uzuri wa miguu na mikono ilikuwa ya aina yake. Na mimi nilikuwa katika wazo hili kwamba je, huyu ni yule ambaye mashaikh wetu wanamuita kwamba ni muongo, na wanasema kwamba huyu anafedhehesha manabii. Nilikuwa katika fikra hii na wazo hili. Imam akasema Allahu Akbar, na swala ikaanza. Mimi nilikuwa katika swala, lakini madamu nilikuwa katika swala niliendelea kushangaa kwamba yule shekhe wetu ambaye ana ndevu ndefu na kwa kushika Qur'ani tukufu anakula kiapo, na anatumia maneno ya fedheha kwa ajili ya Mirza Sahib, na anasema kwamba Mirza Sahib amepata maradhi ya ukoma. Na kwa sababu ya hii nilipata shaka moyoni mwangu, mara moyo wangu ulikuwa ukisema kwamba kwa kushika Qur'an tukufu na kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu hawezi kusema uongo. Yaani walikuwa hawajui kwamba sheikh wao anaweza kusema nini. labda huyu mtu ambaye amesimama karibu nami, labda si Mirza Sahib, ni mtu mwingine, kwa ajili ya kuwadanganya watu, labda inafanywa hivi kwamba mtu mwingine anasimamwa. Lakini baadaye nilipokuwa nikimuona uso wa Sayyidina Ali salatu wasalam, moyo wangu ulikuwa ukisema kwamba labda yule sheikh wetu anasema uongo ili watu wasiende kadhian kwa ajili ya kujiunga na jumuiya. Baada ya swala, Mirza Sahib alikaa kwanza, akasema Mufti Sahib yuko wapi, aje mbele. Mufti Sahib alipokuja mbele, baadaye Mirza Sahib akasema kwamba Maulvi Sahib yuko wapi. Nikaona kwamba Hazrat Khalifatul Masih wal Maulvi Nuruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu katika safu ya mwisho akaja mbele. Hazura kaanza kuzungumza, na ilikuwa kuhusu tauni. Alisema kwamba nililishawahi kusema kwamba niliwaona malaika katika Punjab kwamba wanapanda miti yenye rangi nyeusi. Nilipowauliza ni nini, wakasema kwamba hii ni miti ya tauni na itakayo enea katika msimu ujao. Lakini watu walifanya mdhaha na walisema kwamba tauni inakuja karibu na bahari, na sasa angalieni imeenea katika miji ya Punjab. Hazura aliendelea kuzungumza mpaka Isha. Baada ya kusali swala ya Isha, Hazura alienda nyumbani kwake, na sisi pia tukaenda kitandani, na tuliendelea kuzungumza kwamba hii ni siri gani. Sheikh wetu kwa kushika Qur'an tukufu na kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu anasema, na hapa tunaona mambo ni kinyume na maneno yake. Asubuhi tukaamka na tukaona kwamba Maulvi Khalifa Awal atasema kweli. Sisi tutamuuliza kwamba je, huyu ni Mirza Sahib au ni mtu mwingine. Sisi tulipoenda dukani ni kwake, na sheikh wetu mmoja alipoleta shutuma dhidi ya Mirza Sahib, alisema kwamba manabii waliotangulia walikuwa wakikosa chakula kwa muda mrefu, walikuwa wakiishi kwa njaa kwa muda mrefu, lakini tumesikia Mirza Sahib anakula kipilao. Hadhrati Maulana Nuruddin Sahib alisema, mimi nimesoma katika Qur'ani tukufu kwamba pilao ni halali. Kama umeona katika Qur'ani kwamba pilao ni haram, basi niambie. Basi mimi kwa kusikia hii nilitoa kile kipeperushi na nikaweka mbele ya Maulvi Nuruddin Sahib, na anasema kwamba sheikh wetu mmoja anasema kwa kula kiapo kwamba Mirza Sahib amepata ukoma. Na je, huyo ni Mirza Sahib ambaye tuliswali pamoja naye jana? Niambie, je, ndiye huyu ni Mirza Sahib au ni mtu mwingine? Khalifa Awal wa kwanza pia alitoa kipeperushi kile katika mfuko wake, na akasema kwamba angalieni, mimi pia nilipata tangazo hili, basi angalieni tangazo hili, na umeshaona Mirza Sahib, basi sasa ni juu yenu mkubali Mirza Sahib au la. Basi kwa kusikia hii mimi nikaanza kulia, na nikasema moyoni mwangu kwamba je, bado hutafanya bayat? Bila shaka mashekhe wa zama hii ni madajjal. Wakati wa sala ya dhuhuri, sisi wote watatu tulimuomba Hazur kwamba tunataka kufanya bayat. Hazur akasema msubiri siku chache, isije mashekhe watakuwa telezeni, na kwa sababu hiyo mtakuwa wenye dhambi. Nikasema kwamba Hazur, mimi sitatelezeka. Na kesho yake sisi sote watatu tukafanya bayat na tukarudi nyumbani. Hadhrat Mia Abdullah Aziz Sahib anasimulia kwamba 1891 mimi nilipohamishiwa katika eneo la Sekwa, nilipokutana na Mia Jamaluddin, Mia Mahmuddin na Mia Khayaruddin Sahib, wao waliniambia kuhusu madai ya Sayyidina Ali salatu wasalam, na mimi nilikuwa sina bughudha kuhusu Sayyidina Ali salatu wasalam, na mimi sikuona vibaya moyoni mwangu kwa sababu ya mahubiri yao. Lakini nikafikiria moyoni kwamba mashehe, kwa nini wanasema kinyume dhidi ya Mirza Sahib? Na mimi nilisema hivi kwa sababu familia yangu ilikuwa ikiwapenda mashehe, na mimi pia nilikuwa nikitii mashehe. Mia Imamuddin Sahib aliponikatia kitabu kitwacho Izalayoham, kabla ya kuangalia kile kitabu nilifanya dua kwamba e, Mola wangu, mimi ni mjahili, nielezee haki ni nini. Dua hii ilikubaliwa kiasi hiki kwamba nilipoanza kusoma Izalayoham, moyo wangu ulipata utulivu kiasi hiki kwamba nilikuwa sina shaka kuhusu ukweli wa Sayyidina Ali salatu wasalam, na imani yangu iliendelea kuimarika zaidi. Kisha Mara ya kwanza nilipokuja Kadhian kwa ajili ya kumuona Sinam alayhi salam, na kwa kumuona Sinam alayhi salam moyo wangu ulitoa ushahidi wa utulivu kiasi hiki kwamba uso huu hauwezi kuwa uso wa mtu muongo. Nikamwambia Miakhayadin sahib kwamba mimi sikusema neno la fedheha kuhusu Mirza sahib, lakini kama nilisema neno la fedheha, basi mimi natubu na sioni kwamba uso huu ni uso wa muongo. Kwa sababu ya hii, huyu bana alijiunga na jumuiya. Kwa hakika kitu muhimu ni nia halisi, na kwa nia halisi msaada wa Mwenyezi Mungu unapoombwa, basi msaada unapatikana. Na hii ndiyo Sinama la Sato Islam amesema kwamba msome vitabu vyangu kwa nia safi. Huzuri anasema mashehe wanasoma vitabu lakini kwa ajili ya kutafuta shutuma dhidi za Sinama la Sato Islam, na wanakuwa na uchafu tu mioyoni mwao. Kurani tukufu inapotangazwa kwamba wenye roho safi tu wataelewa Qur'an tukufu, basi vitabu wengine wataelewaje? Hii ndiyo ilikuwa mashehe ya miaka 100, 150. Hali ile ile inapatikana hata mpaka leo pia. Hadha Dr. Muhammad Abdullah sahib anasema kwamba umri wangu ulikuwa takriban miaka 18 19. December mwaka 1903 katika ndoto nilimuona Sinama la salatu wasalam. Kabla ya hii sikuwahi kumuona Mirza sahib. Hazura akauliza, wewe ni mfuasi wa nani? Nikasema mimi ni mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baada ya hii nikapata bahati ya kusoma kitabu kitwacho Aina Kamalat Islam na Tiraqul Qulub, na kwa kusoma vitabu hivi moyo wangu ulivutika upande wa jumuiya. Mwaka 1906 nilifanya istikhara, nilikuwa nikifanya kazi katika Gojra. Baada ya asubuhi katika ruya niliona ngazi, katika kila ngazi ilikuwa kibao, katika ngazi ya mwisho ilikuwa kibao rangi ya nyekundu, na iliandikwa juu yake kwa herufi kubwa Mirza Ghulam Qadiani Masih aliyeahidiwa na Imam Mahdi, September 1907. Katika Sialkot mimi nilienda kwa kuwaona jamaa zangu, na baba wa mke wangu alikuwa kiongozi pale, mkurugenzi. Kule nilikutana na Dr. Abdul Sattar sahib, mkurugenzi wa hospitali. Pamoja naye nilienda Kadhian. Baada ya sala ya udhuri nilimuona Mirza sahib, na ile uso niliona katika ndoto yangu, katika roho yangu, ule uso ulikuwa pale mbele yangu. Na kwa sababu ya hii mimi nilijiunga na jumuiya. Hadhrat Umar bin Khattab anasema kwamba mimi nilipokuwa karibu wa umri wa bale, nilipata habari kuhusu madai ya Sinama la salatu wasalam. Nikapata shauku kwamba niende mara moja kule na nifanye bayat sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Mwaka 1905 sawa na nia ya moyo wangu nilifika Kadhian. Kadhian ilikuwa kijiji kadogo, na ilikuwa nyumba ya wageni ndogo, na Mwalwi Hakim Nuruddin sahib alikuwa anawasomesha watoto na watu kadhaa kule. Yani anaeleza hali ya Kadhian ilikuwaje wakati ule. Yani Kadhian ilikuwa kijiji kadogo, na ukuta za nyumba ilikuwa ya dongo, na anasema kwamba madai ya Sinama la Sirtu Islam ni makubwa sana, na kijiji ni kadogo sana. Na kwa sababu ya hii mimi nilishangaa sana, na yani alikuwa anataka kusema kwamba madai ya Sinama la Sirtu Islam ni makubwa sana, na hali ya kijiji ni ya aina hii. Kwa hivyo alishangaa kwa sababu ya hii, na lazima hali yake iwe hivi kwa sababu alikuwa hategemei kwamba itakuwa hivi, lakini moyo ulikuwa unatoa ushahidi kwamba Sinama la Sirtu Islam ni mkweli. Yani baada ya kuona vitu hivi vyote, moyo bado ulikuwa unatoa ushahidi kwamba Sinama la Sirtu Islam ni mkweli katika madai yake. Anasema kwamba mimi bila kumuona halifa wa kwanza ambaye alikuwa mwananchi, mimi nilipeleka barua nyumbani katika nyumba ya Sinama la Sirtu Islam, na niliandika kwamba huzuru uje nje, nataka kufanya bayat. na nataka kurudi leo hii. Hazur akaandika kwamba mimi nimepaka rangi na azana itatolewa saa 7 nitakuja msikitini. Katika hali hii watu wawili katika kaumu ya Singa Singa walikuja katika nyumba ya wageni kule, mimi nilikuwa mbeke yangu. Wakasema muite kinyozi mara moja, tunataka kunyoa nywele zetu na tunataka kufanya bayet. Mimi nikasema mimi simjui kinyozi, na ilikuwa ngumu kupata kinyozi kati, na mimi nilipeleka taarifa hii pia katika nyumba ya Sinama la Salam, na Sinama la Salam alisema kama nitakuja kwa ajili ya swala. Nilipouliza wale Singa Singa kwa nini wana haufu, wakasema wao wanaishi katika kijiji karibu na Kadiana, wanafanya kazi katika jeshi, na baba alipokuwa naumwa walikuja nyumbani, alikuwa katika hali ya shida. Mzee mmoja wa Singa Singa alisema usome la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ili ufe vizuri, na baba alifanya hivyo hivyo na alikufa kwa utulifu, na sisi tulipata athari yake hivi kwamba badala ya kusubiri mpaka mwisho na afadhali tusome shahada mapema. Mirza Saba alidai tayari, na kesho yake tulisema kina mama pia wasilimu pamoja nasi, na wakaanza kupiga kelele na watu wakala Singa walijumuika. Kwa hiyo sisi tulikimbilia Kadhiana, wao wanatufuata, kwa hiyo tunafanya haraka. Anasema katika hali hii adhana ilitolewa, mimi pamoja na hawa Singa Singa tulienda msikitini, na msikiti ulikuwa mdogo lakini ulikuwa umejaa sana. Hazura anasema kwamba matukio haya Singa Singa alieleza, nimeshawahi kusema kwamba ufanye utafiti kwamba hawa kila walikuwa kina nani, walifanya bayet baadaye au la, lakini huyo alimeandika katika tukio lake. Anasema tulipofika msikitini, msikiti ulikuwa umejaa, mimi nilisimama karibu na viatu na nilikuwa simjui mtu yeyote, na Mirza Saba alifungua mlango karibu na mihrab, watu wote wakasimama, mimi nikaenda katikati ya watu, nilikaenda mbele na nikasimama pamoja na Hazur, na Hazur akaniuliza kwamba wewe ni nani. Nikasema mimi nimekuja kwa ajili ya bayat na nilituma taarifa ndani. Mwalimu Nuruddin Saheb aliwaita watu waliokuja kwa ajili ya kufanya bayet kwamba waje mbele wafanye bayet. Hazur akashika mkono wangu na akaweka mkono wake juu ya mkono wangu, na wakasema wekeni mkono wenu juu ya mkono wa huyu mtoto. Hazur akasema mkono juu ya bega langu, na nikafanya bayet, kisha tukaswali swala. Hadhrat Rahmatullah Saheb mstaafu anasema kwamba Sainama alayhi salatu wasalam alikaa miezi michache katika Ludhiana. Umri wangu wakati huo ulikuwa miaka 17 au 18, na mimi nilikuwa mwanafunzi. Nilikuwa nikimwendea Sainama alayhi salatu wasalam mara kwa mara, nuru ile iliyokuwa inatoka katika uso wa Sinama la salatu wasalam niliona, na kwa kuona nuru hii moyo wangu ulikuwa ukisema kwamba uso huu si uso wa Mungu. Lakini mashehe walikuwa wakitilia shaka katika moyo wangu. Katika hali hii mjadala wa Sinama la salatu wasalam ulifanywa pamoja na Muhammad Hussein, mimi nilikuwa pale. Baada ya mjadala huu Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa mwongozo kwamba nilipata kitabu kitwacho Izalaham, na kitabu kile kilijaa kwa mwongozo, na kwa kusoma kile kitabu sikuweza kulala usiku, labda nilisinzia kidogo kwa kuweka kichwa juu ya vitabu, lakini niliendelea kulia usiku mzima kwamba hili ni jambo gani, kwamba mashehe kwa nini wanaacha Qurani tukufu. Hazur anasema ikiwa ucha Mungu unapatikana, mtu anasoma kitabu katika hali hii. Yeye anasema kwamba Mungu anajua kwamba mapenzi yaliendelea kuzidi katika moyo wangu. Nilimwandikia Shirshida Mangongohi kwamba Mirza Saheb anathibitisha kifo cha Isa alayhisalam katika aya 30, tafadhali niandikie aya na hadithi kuhusu uhai wa Isa alayhisalam, na vile vile utoe jibu la aya 30 anayoeleza Mirza Saheb. Nitachapisha jibu lako. Nikapata jibu kwamba wewe usizungumze na Mirza Saheb na wafuasi wake kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wasalam, kwa sababu jambo hili ni lenye itilafu, bali uzungumze naye kwamba Mirza Saheb namna gani anaweza kuwa Masihi Maud. usizungumze kwamba Isa alayhisalam yuko hai au amefariki, bali uzungumze ufanye mjadala kuhusu kwamba namna gani Mirza Sahib anaweza kuwa Masihi, kwa sababu Qur'an tukufu inathibitisha kwamba Isa amekufa. Nikasema ikiwa Isa alayhisalam amefariki, bila shaka Mirza Sahib ni mkweli. Yeye akaniandikia tena kwamba umepata athari ya Mirza Sahib, nitafanya maombi. Mimi nilimwandikia tena kwamba ufanye maombi kwa ajili yako. Kisha baadaye nilifanya moyo na nilifanya moyo, nilifanya maombi kwa moyo safi, na nilimuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mungu nataka radhi yako, na nipo tayari kutoa kila kitu kwa ajili ya ridha yako, nitakubali kila fedheha kwa ajili yako, unirehemu. Baada ya muda mchache mimi nakula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba asubuhi kama saa 10 tarehe 25 mwaka 1893 siku ya Jumatatu, nilimuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ndoto yangu. Maelezo ya ndoto ni hivi kwamba katika Bermi kwa ajili ya sala ya alasiri ilikuwa na tawada, mtu mmoja akasema, yani anaeleza ndoto yake, mtu mmoja akasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuja na ataishi katika nchi hii. Nikasema yuko wapi? Akasema katika mahema haya ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya swala nilienda kule mara moja, Zura alikuwa amekaa pamoja na maswahaba. Baada ya kusema salamu na baada ya kupeana mkono, nilikaa pale. Zura alikuwa anatoa hutuba katika lugha ya Kiarabu, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sawa na uwezo wangu nilikuwa naelewa ile hutuba. Yeye akasema kwamba mimi ni mkweli na msinikatae, kadhalika na kadhalika. Nikasema amanna wa saddaqna ya Rasulullah. Na kijiji kile kilikuwa cha Waislamu, lakini kulikuwa hakuna mtu aliyekuwa akija pale, na nilikuwa nashangaa katika ndoto kwamba hii ni nini, kwamba siku hii ni siku ya Waislamu na kuonyesha mapenzi. Na mimi niliambiwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ataishi katika nchi hii, lakini Hazura akasema kwamba anaaga. Nikasema kwa huzuni kwamba je, Hazura anaaga na anaenda, nawezaje kukutana naye? Na Hazura akaweka mkono wake juu ya bega langu akasema usiwe na wasiwasi, tutakutana naye. Maelezo yake nilipata hivi kwamba niliona Mirza Sahib katika sura ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo nikaandika barua ya bayat. Na baada ya tarehe 23 mwezi wa December 1898 nilienda Kadhiana. Baada ya sala ya Maghrib nilifanya bayat. Mwenyezi Mungu alinipatia imara kiasi hiki kwamba shida yoyote haikuweza kuniteleza, lakini hii yote ilikuwa kwa sababu ya baraka ya Msinama na Salatu Salam. Na mimi nilikuwa nikimpatia masaji Sinama na Salatu Salam. Nilipata usumbufu aina mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu alinilinda katika kila usumbufu, bali alinipatia zawadi na baraka. Na ndugu zangu na jamaa zangu pia walijiunga na jumuiya. Anasema kwamba nisingekuwa na hofu kwamba itakuwa ndefu matukio mengine, ningeandika matukio mengine. Na jambo hili pia ni muhimu ya kueleza kwamba baada ya kujiunga na jumuiya nilikuwa nikimsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani durud taj. Ustadi wangu Abdul Qadir Sahib Ludhianvi ambaye alijiunga na jumuiya baada yangu, yeye alikuwa akisema kwamba hii ni shirk usiseme. Nilisema umwambie Sinama la Tuslama niambie nitaacha. Kwa bahati katika mkutano wa mwaka mimi na Mwalimu Sahib tulikuwa pale. Sinama la Tuslama alienda kwa ajili ya matembezi. Mwalimu Sahib katika hali hii akasema kwamba mushiramu tula saiba anasoma durud taj. Nilisema asisome kwamba hii ni ushirikina. Hazur kwa kuniona akasema kwamba hii ni nini, durud taj ni nini, usome ni nione durud taj ni nini. Nikasoma durud, akasema hakuna ushirikina ndani yake. Akasema katika durud hii kuna maneno dafil balae wal ubae wal kahte wal maraze wal alam. Hazur Sinama alayhi salam akasema kwamba watu hawakuelewa daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna shaka kwamba jina lake ni dafil balaa na waba. Akatoa hutuba ndefu na Mwalimu Sahib akafurahi. Na yeye aliandika madhumuni hii kwa ajili ya faida ya watu wote. Hadrat Sayyid Mahmud Alam Sahib anasema kwamba 1993 kaka yangu Mahbub Alam katika Patna alikuwa anaenda mahali, watu wawili alipita karibu naye wakasema kwamba katika Punjab mtu mmoja amedai kwamba yeye ni Mahdi, Imam Mahdi. Kaka yangu alikuwa akipenda Qur'an tukufu, kwa kusikia hii alishangaa kwamba aulize nani, kwamba nani amedai. Waliosema walienda alisoona labda station master labda anajua, kwa hiyo alimwendea station master, aliuliza unwani na aliandika barua kwa sinama la salatu salam, na akasema mimi sijui kuhusu hali yako, nimesikia jina lako, tafadhali nitumie vitabu vyako, baada ya kusoma nitakurudishia vitabu vyako. Mwalwi Abdul Karim Sahib radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akimtumia kaka yangu vitabu, na kaka yangu alikuwa akisoma vitabu, na baada ya kusoma alikuwa akivirudisha vitabu. Kwa kuona hali hii, watu wakaanza kufanya upinzani, wakaleta upinzani, lakini kaka yangu hakujali. Baadaye kidogo alijiunga na jumuiya, na mimi pia kwa kupitia kaka yangu nilisoma vitabu na nikafanya bayat. Kabla ya kujiunga na jumuiya nilienda nyumbani, na kwa bahati nililala pamoja na baba yangu. Katika ndoto nilimuona baba yangu kwamba Imam Hussein anamwambia baba yangu kwamba mtoto wangu wako ambaye amelala karibu nawe atakuwa wakili mkubwa sana. Lakini nilipojiunga na jumuiya baba yangu, na nilipojiunga na jumuiya nilimwambia baba yangu kwamba ndoto, maana ya ndoto yako ni kwamba yako ilikuwa kwamba nitajiunga na jumuiya, kwa hiyo nimejiunga na jumuiya. Baadaye alipata maradhi, na maradhi ilikuwa ndefu sana, takriban miaka miwili aliendelea kuugua, na maradhi ilikuwa hatari sana, na nilikuwa bado sijapona, lakini nilipata shauku ya kwenda Qadian. Na mapenzi yale ya Sayyidina Muhammad SAW yalikuwa ya aina hii kwamba sikujali kuhusu majiraha yake na kuhusu shida yangu. Anasema kaka yangu alisema kwamba hakuna hazina kule Qadian, yani mimi niliponuia kwamba niende Qadian, yeye akasema kule hakuna hazina. Kama unataka kwenda kule Qadian, afadhali usome kwanza mpaka matric. Na wazazi walikuwa maskini, nilikuwa sitegemei, na hakuna aliyenipatia masurufu, wala kaka yangu pia hakunipatia kitu. Na kwa sababu ya maradhi nilikonda sana, nilikuwa sina uwezo wa kutembea hata maili 2 na 4 2 au 3, hata naweza kusema hata maili 1 nilikuwa sina uwezo wa kutembea, lakini Mwenyezi Mungu alipatia shauku moyoni mwangu, kwa hiyo nikawa tayari kwenda kwa miguu. Na wakati huo nilikuwa Patna. Wakati nilipokuwa tayari kuondoka, wakasema umuone wazazi wako, waone wazazi wako. Nikakataa kwamba labda kwa sababu ya kulia kwa mama nitabadilisha safari yangu au nitaahirisha safari yangu. Kwa hiyo mimi nikaelekea Qadian bila kuwaona wazazi. Kabla sijaondoka nilimwandikia Sayyidina Muhammad SAW kwamba nifanyie maombi, na hali ya safari yangu ni hivi kwamba sina hela, afya yangu si nzuri, lakini nimeshanuia kwamba nitasafiri. Kwa hiyo nasafiri, mimi ni mdhaifu sana, nimekonda sana kwa sababu ya maradhi. Na barua moja nilimwandikia kaka yangu, kwa sababu wakati huo alikuwa sehemu nyingine, na nilimwandikia kwamba mimi naenda Qadian, ikiwa nikifika Qadian nitakuandikia barua, ikiwa nikifa njiani basi mtu hatajua kuhusu maiti yangu. Kwa ajili ya safari yangu nilifanya mpango, nilichukua mchoro wa gari ya moshi, na kwa kuuza vitabu nilikusanya hela kiasi fulani. Nilikuwa nimekonda sana na safari ilikuwa ndefu sana, kwa hiyo maili 60 au 50 ilienda kwa gari, ili kwa sababu ya hali ya afya yangu nisikate tamaa. na ikiwa nimeshatembea maili 60 au 70 kwa kutumia gari, basi sitakuwa na nia ya kurudi, bali nitaendelea kwenda mbele zaidi. Na kila siku nilikuwa nikitembea maili 20 au 30, sehemu yote nilikuwa nikilala, na kwa sababu ya kutembea miguu yangu ilijuruhiwa, na nilikuwa nikifanya maombi kwamba yeye Mola wangu uone majeraha yangu. Na usiku nilipokuwa nikilala, nilikuwa siwezi kuharakisha miguu yangu kwa sababu ya maumivu. Asubuhi nilikuwa nikielekea tena kwenye safari yangu, na mwanzo nilikuwa nikitembea polepole, baadaye nilikuwa nikienda kwa kasi, na miguu yangu ilikuwa na vidonda, na ngozi ya miguu yangu ilitoka kwa sababu ya kutembea kila siku. Na baadhi wakati kwa sababu ya changarawe, miguu yangu ilikuwa ikipata maumivu sana. Baadhi wakati nilikuwa nikienda barabarani, baadhi wakati katika njia ya reli, na njiani nilikutana na manyani na babuni ya wenye hatari. Nilipita katika mji wa Aligarh, lakini sikujua hali ya Aligarh ilikuwaje kwa sababu nilikuwa naelekea Qadian. Sikujua kuhusu ghorofa za college, lakini wakati nilipokuwa natembea niliona ghorofa yenye rangi nyeupe. Nilimuuliza mtu mmoja kwamba hii ni ghorofa ya nini, akasema kwamba hii ni ghorofa ya college. Kwa hiyo nikaelekea mbele. Nilipita katika mji wa Delhi, lakini sikusimama pale hata dakika moja kwa sababu lengo langu lilikuwa tofauti, na nilikuwa sina nia ya kufanya maombi kwa ajili ya wazee na maulama kule. Kwa hivyo niliendelea kuelekea mbele kwa miguu yenye majeraha. Nilifika Qadian. Hafiz Ahmad Ali Sahib marhum, baada ya kidogo nilipofika kule, akaniletea kikombe cha maziwa. Nilikuwa sina hela mfukoni mwangu, kwa hiyo nikakataa kukubali yale maziwa. Akasema usiwe na wasiwasi wala usijali kwamba hutalipa, unywe maziwa. Alhamdulillah ala zalika, katika Qadian chakula cha kwanza nilichopata kilikuwa maziwa. Nilipokuwa pale watu wengi walikuja wengi, lakini hakuna aliyepewa maziwa, mimi tu nilikuwa peke yangu ambaye nilipewa maziwa. Tangu siku ile mpaka leo simjui mtu yote. Kwa hivyo nilikutana na Sinama la Sallatu Wassalam, aliendelea kuuliza hali yangu, watu wakaanza kufanya bayat, na Huzur mwenyewe akasema mimi pia nifanye bayat. Nilikuwa nampatia masaji wakati huo, na hii ilikuwa hali ya mapenzi yangu, ndio maana Mwenyezi Mungu amenijalia nimefanya baiyat. Pengine jina langu lisingepatikana katika orodha ya maswahaba. Allahumma malikal mulki tu'izzu man tasha. Halifa wa kwanza, yani anaeleza kwamba halifa wa kwanza alinipatia madawa ya majeraha ya miguu yangu, na Hafidh Roshan Ali Sahib alipewa jukumu la kunifundisha, na aliendelea kunifundisha. Na yani alifa kwanza alimpatia madawa ya majeraha ya miguu, na Hafidh Roshan Ali Sahib aliendelea kumfundisha mambo ya dini. Na mwaka 1908 Sinama la Sallatu Wassalam alipoenda Qadian, na baadaye alimuita halifa wa kwanza pia. Halifa wa kwanza alinichukua mimi pia pamoja naye. Wakati wa kifo cha Sinama la Sallatu Wassalam, nilikuwa nimesimama upande wa kulia kwake. Kutoka Lahore mpaka Qadian nilikuja pamoja na jeneza yake. Halifa wa kwanza alipochukua baiyat ya watu, mimi nilikuwa nimekaa pamoja naye katika kitanda. Halifa wa kwanza alitoa hutuba wakati huo, Mir Nasir Nawab Khan Sahib aliomba msamaha kwa kulia. Na hali hii yote mpaka leo mimi nakumbuka. Baada ya baiyat, jeneza ya iliswaliwa, kisha katika nyumba ya bustani sunduku la maiti ya Sinama la Sallatu Wassalam iliwekwa kwa ajili ya ziara ya watu. Watu walikuwa wakiingia katika mlango wa magharibi, na walikuwa wakitoka katika mlango wa mashariki. Haya yalikuwa matukio ya wazee maswahaba ambao kwa moyo safi na kwa mapenzi walimpokea imamu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Mahmud Alam Sahib alioeleza tukio lake katika hadithi inapatikana kwamba mkubali Mahmadi hata kama mnaenda kwa magoti, na sura yake inaonekana katika tukio lake kwamba alikuwa na shida sana, lakini aliendelea kutembea na mwishowe alipata lengo lake. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya maswahaba hawa wote, na Mwenyezi Mungu atupatie maendeleo katika imani yetu pia, na Mwenyezi Mungu afungue vifua ya Waislamu waweze kumtambua Imam Mahdi Sayyidina Muhammad sallallahu, ili waweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na maafa yanayopatikana siku hizi juu ya hawa watu yaishe, na waweze kutimiza haki ya kuwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi nitaeleza habari ya huzuni. Bana Muhammad Hashim Said Sahib ambaye alikuwa mwanajumuiya wa zamani wa hapa, hivi karibuni amefariki, yuko nchi ya Saudi Arabia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huzuri anauliza je, jeneza yake imeshafika? Huzuri anasema jeneza yake imefika, baada ya swala nitaswalisha jeneza yake. Alikuwa akija hapa mara kwa mara. Tarehe 11 alienda kutoka hapa na alienda Saudi Arabia, alishuka uwanja wa ndege na alipata maradhi ya moyo, alienda hospitalini moja kwa moja, na kule katika kliniki alipata mshtuko wa moyo na kafariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika mwaka 2000 alihamia Saudi Arabia, na kabla ya mwaka 2000 alikuwa akiishi hapa, na kwa miaka mingi aliendelea kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali. Pamoja na idara mbalimbali za jumuiya, niliendelea kumpatia kazi maalum muhimu sana, na yeye alifanya kazi zote vizuri sana. Alikuwa na sifa chungu mzima katika mambo ya usimamizi, alikuwa na uzoefu sana. Elimu yake ya dini pia ilikuwa sana, bali inatakiwa iseme kwamba katika kila idara ya maisha yeye alikuwa na uzoefu, lakini alikuwa mnyenyekevu sana na mwenye moyo mpole, na alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini, na alikuwa akizungumza kwa unyenyekevu, na alikuwa na huruma sana kwa ajili ya wengine, na alikuwa akikutana na watu kwa moyo safi, na alikuwa akishiriki katika michango kwa kutoa mali nyingi, na alipokuwa akimuona mtu yote katika shida alikuwa akikosa utulivu kwa sababu ya shida zake, na alikuwa hakai kwa utulivu mpaka alikuwa anamsaidia yule mwenye shida. Na jirani yake mmoja ambaye ni wakfu ameniambia kwamba ukuta wa katikati ya nyumba yake na nyumba ya Hashim Sahib ilianguka kwa sababu ya hewa. Hashim Sahib akaja nyumbani kwake akasema kwamba mimi baada ya kurudi safari yangu nitatengeneza ukuta huu, na baada ya siku rudi kutoka safari yake alitengeneza ule ukuta. Huyu alikuwa mtu mwenye manufaa sana, na alikuwa akipenda sana nidhamu ya khalifa, na alikuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kujitolea. Ameacha mke na binti moja. Wengine ambao wameandika kuhusu sifa zake, mtu mmoja aliniandikia ambaye amekaa sasa hivi mbele yangu kwamba alikuwa mwenye basira sana huyo mtu, na alikuwa akijua vizuri hali ya jumuiya kwa ndani na kwa nje, na alikuwa mtu mwenye shujaa sana. Alikuwa hajali kitu chochote kwa ajili ya kufanya kazi ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa mtu shujaa sana na alikuwa mpole sana. Na kwa ajili wanajumuiya wapya alikuwa baba, na hii ni hakika wanajumuiya wapya waliendelea kuniandikia kwamba kwa ajili ya kukutana na wanajumuiya wapya alikuwa akisafiri maili 500, na aliwahi kufanya umra na haji pia. Alikuwa na kanzu ya sinama la salatu salam, kwa kuwa ile kanzu wakati wa kufanya haji aliwaa ile kanzu na aligusa katika khanakaba. Mke wake anasema niliishi pamoja naye miaka 32, lakini sikumuona hata dakika moja kwamba alipoteza wakati wake. Alikuwa mtu mpole na alikuwa akiwapenda watu wote, na alikuwa mtumishi wa jumuiya, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa mtu wa kufanya maombi, na alikuwa mtu mkweli, na kuhusu hii hakuna shaka hata kidogo. Na aliishi maisha kwa utaratibu miaka zaidi ya miaka 40. Alikuwa musi wa sehemu ya 9. Alikuwa akisema kwa ajili yangu kwanza kabisa ni khalifa, kisha familia, baadaye ni vitu vingine. Mke wake amesoma katika diary yake kitu kimoja, na katika ndoto anasema kwamba katika usiku mmoja mara 4 alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ya kwanza uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa kama jua, na alikuwa amevaa pete, na katika ile pete nuru ilikuwa inatoka, na alikuwa anasoma kwa kukaa, na katika pete ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nuru ilikuwa inatoka. Kisha ameandika ndoto ingine kwamba nipo katika nyumba, na amajan anaishi katika ile nyumba, na anakutana nami kwa mapenzi, na ananikaribisha kwa moyo sana. Yani Hazrat Nusrat Jahan Amajan Begum Sahiba, na siku mzima Hazrat Amajan ananielezea matukio ya Sayyidina Al-Aslatu Wassalam katika ndoto masaa 6 au 7 yalipopita katika ndoto. Nafika katika nyumba ya Sayyidina Al-Aslatu Wassalam, naishi kule siku mzima pamoja na Sayyidina Al-Aslatu Wassalam. Na kule Sayyidina Al-Aslatu Wassalam alinielezea matukio ya maisha yake, na kuhusu kesi fulani Hazura aliniambia kwamba mimi nilipata ilham hii, na aliniambia ile maneno ya wahi jioni. Mimi nilirudi katika ndoto ile ile, nilirudi nyumbani kwangu. Vile vile aliniona katika ndoto yake. Anasema katika ndoto kwamba mimi nimefariki na umesali jeneza yangu. Nimemwambia ni kweli, nilimwambia ni kweli, uende ule chakula. Na baada hii niliamka, Mwenyezi Mungu amjalie karamu yake huko peponi. Kwa muda mrefu hapa Ulaya, Uingereza, alikaa na aliendelea kuitumikia jumuiya. Na halifa wa 4 kwanza hakumpatia ruhusa ya kwenda nje ya Uingereza, na alipata offer nzuri ya kazi sehemu mbalimbali, nchi mbalimbali, lakini halifa wa 4 alisema asiende nje. Kwa alikuwa msomi sana, alikuwa mjuzi katika kazi yake, lakini lakini 2000 halifa wa 4 alimruhusu aende nje. Alikuwa msomi na alikuwa mjuzi katika fani, lakini hakudhihirisha hata siku moja kwamba yeye ni msomi ili kibri isipatikane. Mimi niliwasiliana naye wakati halifa wa 4 alipofariki, nilipokuja hapa kutoka Pakistan kabla ya jeneza. Huyo mtu ambaye kwa unyenyekevu alikuwa analeta matangazo mbalimbali, kwa sababu matangazo yalikuwa yanatolewa katika MTA. Kila mara alipoambiwa kwamba andike neno hivi au neno hili ni nzuri zaidi, na bila kufanya udhuru wote alifanya vile alivyoambiwa. Hakusema kwamba mimi nimeishi umri mzima hapa, mimi ni msomi na mimi nina ujuzi, kwa hiyo makala yangu ni nzuri. Lakini vile alivyoambiwa alibadilisha ile makala yake, na unyenyekevu wake ulikuwa mfano kwa ajili ya kila mmoja, na kuitumikia jumuiya pia ilikuwa mfano kwa ajili ya watu wote, na utii wa uhalifa pia ulikuwa mfano kwa ajili ya watu wote. Alipokuwa karibu kustaafu aliniambia kwamba mimi nafanya kazi hii lakini nina hamu kwa muda mrefu kwamba nitoe vaku maisha yangu, na hii ni kweli kwamba aliwahi kuniambia mara kwa mara kwamba nataka kutoa vaku maisha yake, lakini ilikuwa nikisema kwamba mahali ambapo unafanya kazi kule huduma zako zinatakiwa, kwa hiyo uone kwamba wewe ni wakfu. Lakini kadiri alikuwa akifanya kazi, alikuwa anafanya kazi zaidi kuliko wakfu, na alikuwa akinikumbusha mara kwa mara kuhusu wakfu, na sasa alikuwa ameshastaafu, na baadaye alipata contract nyingine. Nilimwambia madamu anapata kazi aendelee kufanya kazi kule, kwa sababu kule huduma zake zinahitajika. Kwa hekima sana, kwa ushujaa sana, alikuwa akifanya kazi zote, na alikuwa akifurahi sana kwa sababu ya baiat, na watu wengi walijiunga na jumuiya, na baadaye alikuwa akiwasiliana na wanajumuiya wapya. Alikuwa mjuzi katika akaunti, na kwa sababu yake yeye nilikuwa sina wasiwasi kuhusu mambo ya akaunti kule katika jumuiya, vile vile mambo mengi na kazi muhimu pia. Alipotumwa kwa ajili ya kazi yote muhimu, alifanya ile kazi vizuri, na alipokuwa akija hapa kila mara, na alikuwa akija hapa mara kwa mara, baada ya kuja alikuwa hapumziki, bali alikuwa akija misikitini, na siku zote alikuwa akiishi, sala zote alikuwa akiswali katika msikiti wa Fadhl. Ndio maana alinunua nyumba karibu na msikiti. Muhtasari ni kwamba alikuwa miongoni wa wasaidizi wa uhalifa, kwa ambao ni kwa kweli ni wasaidizi wa uhalifa. Kwa sababu ya kufariki kwake, hasara kubwa imepatikana. Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia watu wenye ucha Mungu kama huyu na watumishi kama huyu. Sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atatupatia wasaidizi kama huyu malaki na malaki. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya marehemu na ampatie nafasi pamoja na wapenzi wake. Maelezo ya sifa na sira zake ni ndefu sana, wale ambao wanafahamu wataandika kuhusu sifa zake. Mwenyezi Mungu aendelee kumpatia jumuiya ya UK wa wasaidizi kama huyu. Mwenyezi Mungu amwangalie mke wake na binti yake, na awe msaidizi wa hawa wote wawili. Amin.
أشهد أن لا إله إلا الله
yastajib lakum